รับกระทรวงการคลังสหรัฐเตือนว่าอาจจะเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจระดับโลกหากสภาสหรัฐไม่สามารถเพิ่มเพดานการกู้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อที่จะเปิดทางให้สหรัฐมีเงินพอมาใช้หนี้นะครับขณะนี้สหรัฐกู้ยืมเงินใกล้เพดานที่กำหนดไว้ที่ 16.7 ล้านล้านดอลลาร์ตามรายงานของกระทรวงการคลังที่ออกมาวันพฤหัสบดีเพื่อแสดงถึงผลกระทบจากความเป็นไปได้ที่สหรัฐอาจจะหมดเงินเพื่อไปจ่ายหนี้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมของรัฐบาลกระทรวงการคลังกล่าวว่าการไม่สามารถชำระหนี้ได้ของอเมริกาจะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและอาจส่งผลกระทบที่น่ากลัวตามมากล่าวคือการกู้เงินในตลาดการเงินจะหยุดชะงักค่าเงินสหรัฐจะอ่อนค่าอย่างมากดอกเบี้ยในอเมริกาจะพุ่งขึ้นและแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจจะถูกส่งไปถึงส่วนต่างๆของโลกนอกจากนั้นอาจจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะเป็นภาวะที่ไม่ต่างจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ5ปีก่อนหรืออาจจะร้ายแรงกว่านั้นก็ได้นะครับในบรรดาประเทศต่างๆในโลกที่มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีเพียงสหรัฐและเดนมาร์กเท่านั้นที่กำหนดเพดานหนี้ขณะที่ประเทศอื่นๆสามารถกู้ได้ตามความต้องการเพื่อมาบริหารประเทศอาจารย์อิริกกอร์ดอนจากมหาวิทยาลัย University of Michigan กล่าวว่าสหรัฐเคยพยายามแต่ไม่สำเร็จในการลดรายจ่าย
Because it can't discipline itself about spending money. It spends money like a drunken sailor. So Congress imposed a debt ceiling.
เขาบอกว่าสหรัฐใช้จ่ายเงินเหมือนคนเมาดังนั้นสภาจึงกำหนดเพดานสร้างหนี้เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ให้ใช้เงินอย่างมีระบบระเบียบมากขึ้น
Nobody knows what will happen if it's actually breached because it's never come to that. But the fear is that it will.
เขาเสริมว่าไม่มีใครบอกได้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นหากอเมริกาไม่มีเงินพอสำหรับการใช้หนี้เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆความน่าเชื่อถือของความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐก็จะสั่นคลอนอย่างมากสำหรับภาคธุรกิจลอยด์ แบรงค์เฟน CEO ของบริษัทวานิชธนกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐพบกับประธานาธิบดีโอบามาในสัปดาห์นี้รวมถึงผู้บริหารทางการเงินการธนาคารคนอื่นๆซึ่งเขากล่าวว่า
There's precedent for a government shutdown. There's no precedent for default. With the most important economy in the world, with the reserve
CEO ของ Goldman Sachs บอกว่าในอดีตเคยเกิดเหตุการณ์หน่วยงานของรัฐบาลปิดทำการแต่ยังไม่มีครั้งใดที่สหรัฐชำระหนี้ไม่ได้เขาเสริมว่าเงินดอลลาร์นั้นเป็นเงินสกุลที่เป็นเงินสำรองของระบบเศรษฐกิจโลกเพราะเศรษฐกิจอเมริกันเป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในโลกจึงเป็นเรื่องที่ไม่เคยเจอมาก่อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะไม่สามารถชำระหนี้ได้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าระบบเศรษฐกิจโลกจะเสียหายอย่างหนักหากว่าสหรัฐไม่สามารถเพิ่มเพดานการกู้หนี้เพื่อเลี่ยงภาวะชำระหนี้ได้ผู้บริหารสูงสุดของ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่า IMF กังวลต่อสถานการณ์การเมืองของสหรัฐที่ทำให้หน่วยงานรัฐบาลหยุดให้บริการหรือ Government Shutdown เป็นเวลา3วันแล้วเธอบอกว่า Government Shutdown นั้นเป็นเรื่องที่ย่ำแย่พอแล้วแต่หากมีเรื่องเพดานหนี้มาเกี่ยวข้องด้วยเหตุการณ์นั้นจะเลวร้ายกว่านี้มากสหรัฐคาดว่าจะกู้เงินจนเต็มจำนวนเพดานกู้ที่กำหนดไว้ภายในวันที่17ตุลาคมและจำเป็นต้องเพิ่มเพดานการกู้เงินเพื่อหมุนเงินมาชำระค่าใช้จ่ายต่างๆให้ทันครับและที่เอเชียนะครับหน่วยงาน International Energy Agency หรือ IEA เปิดเผยว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องการเงินลงทุนมูลค่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในอีก20ปีจากนี้เพื่อปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเนื่องจากว่ามีการใช้พลังงานมากรวมทั้งเพื่อตอบสนองกับความพยายามที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบด้วยนะครับ IEA ยังพยากรณ์ได้ว่าถ่านหินจะเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภูมิภาคนี้หน่วยงานดังกล่าวคาดการณ์ด้วยนะครับว่าความต้องการพลังงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มขึ้น 80% ภายในปีคริสตศักราช2035หรืออีก22ปีจากนี้ และคาดการณ์ว่าการนำเข้าน้ำมันดิบในช่วงดังกล่าวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเพิ่มเป็น 240,000 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายนะครับบริษัทของประเทศแคนาดาที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มสำหรับการเล่นกีฬาลูลูเลมอนซึ่งโด่งดังมาจากผลิตภัณฑ์กางเกงเล่นโยคะกำลังถูกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฟ้องนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐลุยเซียนาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกับผู้ถือหุ้นคนอื่นๆของ Lululemon จะเป็นแกนนำเพื่อฟ้องบริษัทในกรณีที่ Lululemon ปกปิดความบกพร่องในการผลิตที่ทำให้กางเกงโยคะที่เคยเป็นที่นิยมบางใสเกินไปและยังจะฟ้องในกรณีที่บริษัทไม่ยอมเปิดเผยถึงแผนลาออกของ CEO ซึ่งมีมานานโดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบเรื่องในคำสั่งฟ้องลูลูเลมอนนั้นถูกกล่าวหาว่าลดต้นทุนของวัตถุดิบผลิตกางเกงโยคะจนทำให้บางสายเกินไปและเพียงไม่ถึง3เดือนจากนั้น CEO ของบริษัทก็ประกาศลาออกทำให้หุ้นของลูลูเลมอนตกลงอย่างแรงและมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดลงถึง 1,600 ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน